I sin bog Boganis' gæstebud skriver Christian Brød Thomsen om det faderspor, der er gennemgående i Karen Blixens liv og forfatterskab. Sirus Andersen og Louise Rømeling har besøgt Brød Thomsen til en snak om freudianske briller, brede nekrofilibegreber, og hvorfor det nu er, at Karen Blixen er så utrolig fascinerende.
Christian Brød Thomsen er filminstruktør, og han lavede i 2001 filmen Storyteller, der handlede om Karen Blixens liv og hendes evne til at tryllebinde mænd omkring sig. I 2008 skrev han bogen Boganis gæstebud, hvor i han i en gennemgang af hendes forfatterskab påpeger et faderspor. Brød Thomsens interesse for Freud, såvel som Hitchcock og Fassbinder, skinner igennem i bogen, hvilket denne samtale med udgangspunkt i bogen også bærer præg af. Samtalen fandt sted i Christian Brød Thomsens hjem, hvor vi drak kaffe og spiste jordbærkager. Derfor undskylder vi på forhånd for smaskelyde og gaffelklirren.
Jeg lige mødte dig dernede, der sagde du, at Karen Blixen hang dig ud af halsen.
Ja.
Hvorfor gør hun det? Det lyder alligevel som om, du taler over hende med meget kærlighed. Men du har alligevel fået nok.
Man får aldrig nok af hende, men ens kæreste kan også hænge en ud af halsen i perioder. Altså det synes jeg hører sammen. At man ikke kan få nok af hende, og så alligevel hele tiden synes, at nu har man sgu fået nok.
Mm.
Hvad der jo så fører ind på det der, at, som jeg også siger i bogen, at man virkelig ikke kan sige en ting om Karen Blixen, uden at man også må sige det modsatte. Mm. Når jeg siger, at jeg har fået nok af hende, så siger jeg samtidig, at jeg har aldrig fået nok af hende. Der er hele tiden noget, som man ikke finder ud af.
Mm.
Vi lagde ud med at spørge Christian Brød Thomsen om hans første møde med Karen Blixen.
Jamen, det gjorde jeg sikkert i gymnasiet, men jeg kunne overhovedet ikke holde hende ud. Altså, jeg smed hende væk. Jeg synes, hun var rædselsfuld. Jeg kunne slet ikke få hoved og hale på hendes fortællinger. Og så begyndte jeg at læse hende igen, da Torkel Bjørnvig skrev Pagten. Jeg var nære venner med Torkel faktisk gennem det meste af mit liv. Og jeg synes, Pagten er en fantastisk bog. Men jeg kunne stadig ikke læse hende. Altså, det sagde mig intet. Og så ved jeg ikke, så holdt jeg alligevel ved, og det ved jeg ikke, hvorfor jeg gjorde det, men jeg tror egentlig først, det var, da jeg så lavede min egen film om hende, at jeg for alvor fik hold på hende, og begyndte at læse hendes fortællinger, som om det var drømme. Og jeg tror sådan set, det var det, der var det, der satte mig i gang. At man overhovedet ikke skulle tage noget som helst for naturalistisk, men at man skulle forholde sig til dem som til sine drømme, hvor man jo heller ikke forstår mere end en brøkdel.
Mm. Men hvor meget havde du så læst af hende, inden du lavede filmen?
Faktisk ikke ret meget. Og filmen handler heller ikke om hendes forfatterskab. Jeg tror slet ikke, man kan lave film om et forfatterskab. Den handler om hendes liv, som hun jo så også stiliserede ud som en fantastisk fortælling. Hun var tæskefuld af løgn, med hvad sit eget liv angår. Det er så en måde at sige det på, men den positive måde at sige det på er, at hun skabte sit liv om til en fortælling. Og det er så det, filmen handler om. Men der begyndte jeg så for alvor at læse hende, og siden har jeg ikke kunnet slippe hende.
Og hvordan, når du læser en tekst freudiansk, læser du den så på en anden måde, end når du bare læser en tekst?
Nej, det tror jeg ikke, jeg gør, men altså, det er nok også, fordi Freuds tanker i den grad er blevet mine egne, eller blevet en del af mig selv. Men altså, jeg vil omvendt sige, at jeg får tit skyld for, at jeg har sådan en psykoanalytisk læsning af alting. Og det synes jeg ikke, jeg har. Jeg mener først og fremmest, jeg har en æstetisk læsning, og det synes jeg er det, man skal have. Altså, man skal kunne læse en fortælling helt direkte, uden at komme med et fortolkningsapparat. Men selvfølgelig bliver den så sjovere, hvis man kan fortolke den. Og netop når jeg oplever hendes fortællinger som drømme, så er det jo indlysende at bringe Freuds drømmetydning ind i billedet. Men jeg tror egentlig, at det der for mig var Det, der for mig var indfaldsvinkel, det var vel, da jeg opdagede, hvor voldsom hendes faderidentificering er. At jeg begyndte at se faren overalt i hendes forfatterskab og i hendes liv. At hun virkelig ville udføre alt det, faren havde gjort. Mm. Leve blandt de indfødte i Afrika, ligesom han havde levet blandt indianerne, og skrive om sine oplevelser, som han havde gjort det. Sågar ved hans skrivepult.
Christian Brød Thomsen skriver i sin bog Boganis Gæstebud, at Karen Blixens fortællinger ofte har et udtryk, der minder om drømme. Vi spurgte yderligere ind til den oplevelse af hendes værker.
Jamen, det er rigtigt, ja. Hvad der jo også gælder vores drømme. Mm. At dem glemmer vi jo efter en time, hvis ikke vi har skrevet dem ned eller fortalt dem til konen eller kæresten. Altså, ja. Jo, og så er det, at hun hele tiden, eller i hvert fald meget, meget ofte, skriver uden om det væsentlige, at hun ligesom måske prøver at skjule det væsentlige, ligesom drømmen på en måde også gør, hvor Freud jo har den forestilling, at han siger, at der er noget, der hedder drømmesensur, som er vores moralske begreber, der ikke tillader, at vi drømmer om det, vi egentlig har lyst til at drømme om, og derfor pakker det ind. Og det gør hun altså også. Hun er ekspert i at pakke tingene ind. Fordi det er så frækt og forfærdeligt, det hun skriver om, at hun er nødt til at pakke det ind. Mm.
Men altså, nu ved du utrolig meget om Freud, ikke? Når du så læser andre bøger, som ikke er Karen Blixen, og andre forfattere, og måske endda andre forfatterskaber, hvordan læser du så også dem freudiansk? Eller hvis du så først læser den uden nogen briller på, og så bagefter, er det så Freud-brillerne, du tager på først?
Nej. Det synes jeg ikke, det er. Med mindre de pågældende selv lægger op til det. Jeg mener for eksempel en mand som Hitchcock, som jeg lige har været på den norske filmskole og underviser i. Altså ham kan man ikke komme til bunds i, hvis ikke man analyserer ham psykoanalytisk. Og han beder selv om det, altså herregud, hans berømteste film hedder Psycho, så det er ligesom en opfordring til, at man skal også se ham med de briller. Mm. Men der er andre af mine yndlingsinstruktører, hvor jeg ikke kunne drømme om at bringe Freud ind i billedet. François Truffaut for eksempel, synes jeg ikke har spor med Freud at gøre.
Så det er med andre ord ikke en eller anden form, det er ikke en universel model?
Nej, jeg har ikke nogen universelle modeller. Jeg synes, jeg bruger de nøgler, som kunstværket selv lægger op til, at man bruger. Og der vil jeg igen sige, frem for alt en æstetisk, altså det vil sige en bogstavelig, hvad siger værket helt bogstaveligt? Og så, når der er så noget, man ikke kan forstå, eller ikke giver mening, så kan man komme med andre fortolkningsmodeller. Mm. Jeg synes altid, at i virkeligheden kan jeg ikke lide, og nu taler jeg mest om film, fordi det er det, der er min verden. Mm. Altså, jeg kan ikke lide film, der sådan skilter med, nu har vi så et symbol her. Mm. Altså, jeg kan faktisk ikke støje den slags film. Jeg synes ikke, at det at se film skal være gådegætning. Jeg synes, man skal kunne forstå alting helt umiddelbart. Og så er det selvfølgelig en fordel. Der er en vidunderlig scene hos Hitchcock, som jeg altid bruger, når jeg underviser i ham. En Cary Grant er ved at forføre en dame, og de snakker, og han nusser med hendes hår og så videre, og vil gerne sådan længere ned med hænderne. Og så pludselig klipper Hitchcock til et nærbillede, hvor hun smækker tasken i. Og det er ret sjovt, men man behøver overhovedet ikke at tænke på, at tasken er et vagina-symbol. Fordi hele scenen giver sig selv bang, der er lukket simpelthen for tasken. At tasken så, ifølge Freud, betyder noget helt konkret. Altså, man kan opleve scenen uden at tænke på det, men tænker man på det, så er det sådan et særligt krydderi, som man kan smile lidt af.
Når man tager et par briller på, er der så ikke nogen ting, man så ikke kan se, eller som man måske faktisk glemmer, eller kommer til at gemme væk nogle vigtige ting, altså ved et forfatterskab, når man så læser dem med nogle freudianske
briller? Jo, selvfølgelig er det det.
Og når du gør det, gør du så, er du opmærksom på det, og gør du noget for ikke at komme til at glemme noget andet fuldstændig vigtigt?
Altså, ja og nej. Jeg skriver jo trygt i bogen. Det, der interesserer mig, er faderspor, det er hendes forfatterskab. Og det afsøger jeg, men selvfølgelig siger jeg samtidig, at der er mange andre temaer, som jeg så ikke kommer ind på. Det er jo netop derfor, jeg hele tiden understreger, at jeg ikke har nogen bestemt metode. Jeg bruger alle tilgængelige metoder, hvis jeg synes, det er nødvendigt. Det er klart, hvis man kun har en psykoanalytisk metode, så overser man for eksempel værkets æstetiske kvaliteter. Man kan bruge psykoanalysen på de mest åndssvage thrillers og gyserfilm, og skrive noget meget klogt om dem. Men det betyder ikke nødvendigvis, at filmen er særlig god, hvis man overser, hvad der gør en film god eller dårlig. Man kan skrive umådeligt kloge ting om et totalt magtværk, og det er jo ikke særlig interessant, synes jeg. Det er der mange, der gør. Det er der mange, der synes er interessant. Jeg synes det ikke. Altså, man må først og fremmest tage stilling til, om det er en god eller dårlig film, eller en god eller dårlig roman eller novelle. Og det kan man kun gøre på et æstetisk plan. Og så derefter kan man så tage alle mulige metoder ind, en psykoanalytisk, en biografisk, en politisk, eller hvad man nu vil.
Når du har beskæftiget dig med bøger, eller med bøger og læst bøger, har du så nogle gange ikke taget nogle Freud-briller på, men taget nogle andre briller på, metodebriller på?
Jeg tager lige så tit politiske briller på.
Ja.
Fordi jeg er et politisk menneske og har været politisk aktiv til mest af mit liv. Så i virkeligheden var den politiske indfaldsvinkel måske min første. Der kommer man så ikke så langt med Karen Blixen, fordi hun er et dybt upolitisk menneske. Det var hendes familie så ikke. De var virkelig så reaktionære. De nærmest flirtede med nazismen. Men, og det gjorde hun jo også en lille bitte smule, men hun holdt sig uden for det alligevel.
Var det ikke meget normalt dengang egentlig at flirte med nazismen? Var det ikke noget?
Det var det muligvis. Jeg ved det ikke. Mm. Altså, man forstår det jo ikke rigtigt. Men det var det. Det var det.
For jeg synes tit, når man hører om dengang og litteraturen, altså, at var det tit simpelthen en strømning, antisemitisme, det var der.
Ja, du har ret. Samtidig med, at jeg jo synes, at antisemitismen netop burde være det, der først og fremmest advarede mod nazismen. Jeg kan godt forstå, at man flirtede med andre ting i nazismen. Det gør man den dag i dag. Jeg mener, at Dansk Folkeparti er et nazistisk parti. De viderefører nazistiske værdier. Og de var fuldstændigt accepteret. De var lige så accepteret i England og Frankrig, som de var, for ikke at tale om USA, som de var i Tyskland. Altså, man havde i vid udstrækning de samme værdier. Der er det min gamle ven Fassbinder jo havde et fantastisk projekt, som han ikke fik lov at lave. Det var en kæmpe tv-serie, han ville lave, om at de nazistiske værdier netop var noget meget normalt i det borgerlige samfund, og overlevede i vid udstrækning krigen. Han fik ikke lov at lave projektet, men han ville have vist, hvordan de hører det borgerlige samfund til.
Men det er også det, jeg tit tænker, og også i forhold til det, du skrev du kom kort ind på det med det nazistiske oplægten. Men der snodte man nemlig bare, om det ikke bare var noget, der var der.
Jo, det var det.
Og, eller om det var særligt det for hende.
Nej, det var noget, der var der. I hvor høj grad det så var der, det ved jeg ikke. Men det lå der. Jeg er ikke vokset op med marxistiske briller. Jeg har aldrig læst Marx, for eksempel. Men jeg har hele mit liv været socialist. Men det har jeg ikke af teoretiske grunde. Det har jeg, fordi jeg i 3 år i min pure ungdom var på en arbejdsplads. Jeg har ikke været på en arbejdsplads siden. Men i 3 år var jeg journalist elev på Aarhus Stiftstidende. Og der, kan jeg huske, det undrede mig vildt, det der, at det var virkelig landets mest reaktionære avis, landets mest konservative avis. Og alle typograferne stemte selvfølgelig socialdemokratisk eller SF, eller kommunistisk dengang. Jeg synes, det måtte være forfærdeligt at være med til at udgive, trykke en avis hver eneste dag, som var totalt imod det, de selv repræsenterede. Og det blev jeg altså socialist af, den erfaring der. Jeg kunne ikke drømme om at læse Karen Blixen med marxistiske og heller ikke med politiske briller, men det er da rigtigt, at i 70'erne, nu har jeg aldrig haft ret meget med universitetet at gøre, jeg har altid været i konflikt med universitetsfolk. Men i 70'erne var Karen Blixen jo totalt dømt ude, fordi man betragtede hende som sådan en snobbet aristokratisk fortæller, der som marxister virkelig ikke kunne bruge til noget. Og som rødstrømmerne, kvindefrigørelsen, jo heller ikke kunne bruge til noget, fordi hendes kvindesyn er jo besynderligt. Det er heldigvis også meget modsigelsesfyldt, men det er jo besynderligt, at hun skelner mellem, at mandens opgave her i livet er at skabe, kvindens opgave er at være. Det er jo noget forfærdeligt vrøvl. Jeg vil sgu da gerne have lov til at være og bare se godt ud og blive dyrket og tilbedt og atrådet. Skal kvinder være alene om det? Ligesom jeg er sikker på, at kvinder også godt have lov at skabe noget og udføre noget her i livet. Det er en dybt besynderlig opsplitning, hun har af de der kønsroller, hvor hun virkelig bekræfter de værst tænkelige kønsroller, samtidig med, at hun i sit eget liv sprænger dem. Fordi hun skabte jo. Det kan godt være, hun drømte om at være og så blive tilbedt, og selvfølgelig gjorde hun det, men det lykkedes så ikke rigtigt. Ikke erotisk i hvert fald.
Mm. Hvorfor er du i konflikt med universitetet? Det vil jeg gerne høre.
Jamen altså, det var jeg jo især i 70'erne, fordi det var jo også en forfærdelig periode. Fordi det var jo studenterne og så videre, der satte sig i spidsen for det der ungdomsoprør, og de nærede jo et kunsthad, som var forfærdeligt. Altså, de gik ind for litteratur skrevet af arbejder og rengøringskoner og så videre. Hvad enten de så kunne skrive eller ikke, hvad arbejder og rengøringskoner normalt ikke kan. Men det var den litteratur, de gik ind for. Rapporter fra arbejdspladserne. Mens de mennesker, der kunne skrive, de blev afvist som borgerlige og reaktionære. Og det var jo en besynderlig holdning, at man inden for alle andre områder af livet sætter pris på professionalisme, men lige præcis inden for kunsten gjorde man ikke. Og så var der alle rødstrømmerne, som jeg også var i strid med, selvom jeg selvfølgelig mente, at kvinder også er mennesker og skal behandles derefter osv., så mente rødstrømmerne jo, og de var så også studenter og studiner, at kvinder var bedre mennesker end mænd. At kvinder repræsenterede alle de der positive værdier som ømhed og omsorg og fred og kærlighed og jeg ved ikke, hvad de fandt på, mens alle mændene repræsenterede krig og konflikt og så videre og så videre. Altså den der opdeling af egenskaber hos de to køn, den var jeg dyb modstander af og er den der i dag. Og ja, det kan godt være, at jeg vil ikke udelukke, at jeg simpelthen er blev så irriteret dengang, at jeg i dag siger noget, som måske er lidt forkert, men jeg fastholder alligevel, der er ingen forskel på de to køn. Der er ingen psykisk forskel på de to køn, fastholder jeg. Vi rummer alle sammen alle egenskaber. Vi har alting i os. Og så har det meget med opdragelsen at gøre, hvad der så fremmes og hvad der undertrykkes i os, men vi har alt i os. Jeg er lige så god mod dyr og børn, som kvinder er. De skal ikke komme her. Og kvinder er lige så hysteriske og krigeriske, som mænd. Se bare på Pia Kærsgaard og alle de der. Altså, der er sgu ikke noget, der hedder mandligt og kvindeligt, hvad psyken angår. Her er jeg også fuldstændig uenig med Freud, fordi det mente han jo også, der var.
I forbindelse med, at vi har set filmen, din film om Blixen og læst bogen, så har vi tænkt meget, eller talt meget om hele problematikken, der kan være omkring biografisme og mytedannelse også faktisk. Og i den forbindelse, så talte vi også om sådan en som H.C. Andersen, som er sådan et, i mine øjne i hvert fald, skrækeksempel på, hvordan man kan lukke for en hel masse ved et kunstnerisk output.
Det jeg fokuserer på, det er jo, som der også står i undertitlen, fadersporet i Karen Blixens liv og værk. Og det er selvfølgelig en biografisk indfaldsvinkel, men når jeg valgte den, så er det fordi, den i den grad går igen i hendes fortællinger, i modsætning til H.C. Andersens onani-problemer. Mig bekendt findes det problem ikke i hans forfatterskab. Jeg har ikke læst alt af H.C. Andersen, men jeg har meget svært ved at forestille mig, at han ville skrive om det, heller ikke sådan i skjult form. Jeg ved ikke, om han har gjort det, men jeg har svært ved at forestille mig det. Hvor Karen Blixen jo hele tiden opererer med sin faderidentificering. Og ja, primært med den. Så derfor synes jeg, det er et legitimt spor at gå efter. Og jeg mener altså ikke, at man for alvor kan åbne hendes fortællinger, hvis man overser farens kolossale betydning for dem. Og hans katastrofale betydning for hendes kærlighedsliv, som, så vidt jeg kan se, nærmest var ikke eksisterende. Og det skyldes, jeg kan ikke se andet end at det skyldes faderidentificeringen.
Du startede med at lave en film om hende, ja, og ikke om hendes forfatterskab. Ja. Og så bogen her, som følger et spor gennem hendes forfatterskab. Ja. Det er alligevel meget, der handler om hende og ikke hendes forfatterskab med hele filmen. Og så har du nogle gange tænkt, at hun nærmest var mere, at der var mere kød på hende end i hendes bøger?
Nu vil jeg ikke bruge ordet, at der var kød på Karen Blixen. For det var der mildest talt ikke. Hendes ideal var jo skelettet. Altså hun længtes jo, da hun ikke kunne score Torkel Bjørnvig. Så trøstede hun jo både sig selv og ham med, at jeg bliver et mageløst smukt skelet, sagde hun. Og det var hun jo på vej til, sådan som hun ser ud. Men jeg vil sige, med filmen, det der primært interesserede mig der, det var som sagt ikke forfatterskabet. Det var den der ufattelige fascinationskraft, hun havde på unge mænd. Jeg var så fascineret af, hvad foregik der der? At en kone, der ligner en, der lige er undsluppet fra Auschwitz, at hun alligevel kan fascinere de unge mænd. Altså, de var halvt så gamle som hende, dem der samledes omkring hendes dem, der samledes på Rungselund, de var 30 år, og hun var nogen af 60. Altså Torkel Bjørnvig, og Henriksen, Ole Wivel, Jørgen Gustave Brandt, som så desværre ikke kom med i filmen af andre grunde, og andre. Altså, hvordan kunne de synes, at hun var mere interessant end deres unge, gravide koner? For det synes nogle af dem jo vitterligt, at hun var. Både Ove Henriksen og Torkel Bjørnvig, hun ødelagde i hvert fald Torkel Bjørnvigs ægteskab, og hun var umådeligt tæt på også at ødelægge Ove Henriksen. Hvad var det for en kraft, hun havde? Det synes jeg var et frygteligt interessant spørgsmål.
Ja.
Og det har selvfølgelig ikke ret meget med hendes forfatterskab at gøre. Det viser så, at det måske så alligevel har noget med hendes forfatterskab at gøre, fordi selvom jeg aldrig har kendt hende, så har jeg jo heller aldrig kunnet slippe hende lige siden. Jeg har ikke kunnet slippe hendes forfatterskab heller. Og det skyldes jo, at den der kraft, hun har haft på det personlige plan, at den opdager man så også i hendes forfatterskab, så man ikke kan lægge den fra sig. Så på den måde hænger det alligevel sammen. Og så også det der, at hun altså, som jeg var inde på før, at hun jo virkelig digtede sit liv om til en god historie.
Hvad er det for et nekrofilibegreb, der gives udtryk for i bogen?
Jamen altså, jeg vil sige, nogle gange er det jo bogstaveligt. Altså, mit yndlingssted, hvad det bogstaveligt angår, det er jo det der sted i Aben, hvor løjtnanten, eller hvad han nu er, spiser middag med sin forlovede. Og det er sådan et arrangeret ægteskab, som jo ikke bare er muslimsk oprindelse, det er også en del af vores egen historie, de arrangerede ægteskaber. Han skal ind i et ægteskab for at blive renset for mistanken om at være homoseksuel. Og så sidder han der og kigger på sin forlovede og forestiller sig, ja, om 100 år eller 200 år vil hun være et udsøgt smukt skelet, der vil fordreje hovedet på de videnskabsmænd, der graver hende op. Og så slutter han med den der vidunderlige bemærkning. Mange menneskelige ting ville være lettere, hvis de kunne udføres i det bare skelet. Det er jo så tæt på konkret nekrofili, som vi kan komme. Men så er der så også det, hvor jeg så prøver at gøre nekrofilibegrebet mere alment, at og hvor jeg prøver at sige, at det gode ved nekrofili er, at der ved man, hvor man har den elskede. Hun udvikler sig ikke, hun forandrer sig ikke. Og det er jo det, der er problemet i så mange parforhold, at man udvikler sig jo ikke længere af den, man måske blev forelsket i osv. Den fordel har den nekrofile kærlighed, hun forandrer sig ikke. Jeg startede med den der fuldstændig konkrete opfattelse af nekrofili, som er seksuel omgang med lig eller med skeletter. Hun var dybt fascineret af skelettet, ikke bare i aben, men også, som sagt til Torkel Bjørnvi, jeg bliver et mageløst smukt skelet. Men så er der også nogle fortællinger, hvor personerne er mere forelsket i et billede af den elskede, end de er forelsket i den elskede selv. Og et billede er jo også noget, et dødt materiale. Et billede er jo den elskede i død udgave. Og der synes jeg, at nekrofilien bliver mere almen, fordi det er jo noget, alle mennesker kender, det at man danner sig et billede af den elskede, som man så forelsker sig i. Og i hvor høj grad stemmer det billede overens med, hvordan han eller hun er i virkeligheden. Og jo tættere vi kommer på den elskede, jo mere finder vi måske ud af, at det billede, vi har dannet os, egentlig ikke stemmer ret godt. Og hvad sker der så med kærligheden? Det er det, som min yndlingsfilm ud over alle film, Hitchcocks Vertigo, handler om. Den handler virkelig om, at kærlighed er bedst på afstand. Fordi så kan man bevare alle drømmene og alle de der billeder, man danner af sin elskede. Jo tættere man kommer, jo sværere bliver det. Det er et frygteligt tema. Og til syvende og sidst er det altså et nekrofilt tema. Det sagde Hitchcock også selv. Han sagde faktisk selv, at Vertigo handler om nekrofili. Den handler om en mand, der er forelsket i en død kvinde. Som så viser sig alligevel at være levende. Det er kun hans forestilling om hende, der er død. Og Karen Blixen har aldrig på den måde meget bekendt sagt, at omtalt nekrofili-temaet, men jeg synes, det er der, ligesom det er der hos Hitchcock. Franskmændene har jo det der udtryk, som jeg egentlig aldrig rigtig har forstået. De kalder orgasmen la petite mort, den lille død. Og Freud, som jeg jo ellers er enig med om det meste, lige netop her er jeg faktisk ikke særlig enig med ham, fordi Freud sluttede jo med at splitte det menneskelige driftsliv op i livsdrifter og dødsdrifter. Og jeg tror ikke på dødsdrifterne, jeg er ikke som primære drifter i hvert fald. Og hvor Freud så gjorde yderligere det der virkelig besynderligt, at seksualdriften regnede han for en dødsdrift. Det er så mærkeligt. Og jeg bliver aldrig træt af at beskæftige mig med det, fordi en dag kan det være, at jeg vil give ham ret, men forløb har jeg ikke kunnet give ham ret. Altså han splittede seksualdriften op i to, nemlig det, der har med forplantning at gøre, som selvfølgelig er en livsdrift, mens det, der har med lystopfyldelse at gøre, er en dødsdrift, siger han. Og det må svare til det franske begreb l'optimor. Jeg har svært ved at få det på plads i mit eget hoved, det der.
Har du så en egen holdning til det spørgsmål eller den problematik? Har du et eget bud på, hvad det
er? Ja, altså, det har jeg. Jeg mener kun, der findes livsdrifter. Jeg mener ikke, der findes andet. Og selvfølgelig, når vi ser os omkring i verden, så findes der de mennesker, der er så fortvivlede, at de begår selvmord. Jamen, ligger de så ikke under for en dødsdrift? Jo, men det er som en invalidering af livsdriften, en frustrering af livsdriften. Jeg mener, livsdriften er det alt overordnede eller det grundlæggende. Og så jo mere livsdriften så mishandles, frustreres, så kommer der en destruktionsdrift op i folk. Men jeg mener, grundlæggende fra starten findes der kun livsdriften. Det har de små børn lært mig, som jeg kender. Både min egen, og nu har min egen datter to små børn, som jeg jævnligt passer. Jeg er aldrig stødt på dødsdrift hos dem. Jeg er stødt på en fantastisk livsdrift. Som selvfølgelig så i det øjeblik, den frustreres. Det er meget, meget tydeligt hos børn. I det øjeblik, den frustreres, så bliver de destruktive og kan finde på at slå på hinanden. Men kun som resultat af en frustration.
Mener du så, at nekrofili er et udtryk for en livsdrift?
Jeg mener også, at det må være udtryk for en meget frustreret livsdrift. Altså i Karen Blixens tilfælde, det er, at hun jo var så knyttet til sin far. Og når han så dør, så kommer der jo et link mellem kærlighed og død der, som jeg aldrig tror, hun kommer over.
Fra den makabre snak om nekrofili i alle afskygninger, drejer samtalen sig ind på Karen Blixens noget liberale forhold til sandhed og moral.
Mange af de historier, hun fortalte, når man så kiggede dem efter i sømmene, så viste sig, at de passede ikke, hvor den der med kongens brev
jo er. Ja, fantastisk.
Ja, skoleeksemplet.
Hvis jeg får denne løve, så skal kongen af Danmark have skinnet. I det skuddet faldt og brød morgenstilheden vidt omkring, så det for mig ud, som om løven sprang lige ret op i luften og kom ned igen med samlede ben, inden han sank helt sammen. Han var, som han skulle være, og ramt lige i hjertet. Nu viste det sig, da mine folk flåede løven, at det var et sjælens smukt eksemplar. Var de derude kalder en black man lion. Og da jeg det samme forår skulle rejse til Danmark på besøg, tog jeg skinnet med mig og gør det på vejen til firmaet Roland Ward i London, for at de skulle gøre det i stand. Nogen tid efter, jeg var kommet hjem til Afrika, fik jeg et venligt, egenhændigt brev fra ham, hvor han takkede mig for mit løveskin. Et brev hjemmefra betyder altid meget for den, der bor så langt borte. Man går gerne med det i lommen i flere dage, for er til at tage det op og læse det om igen. En kongens brev må betyde mere end andre breve. Det var ved juletid, og jeg tænkte mig, hvordan kongen havde siddet på Amalienborg, set ud over en hvid Amalienborg plads med en snedagt rytterstatue og skrevet brevet. Jeg stak det ned i lommen på mine gamle kakibukser og øjet ud på farmen. Der, hvor jeg red hen for at tilse arbejdet, var de ved at fælde et stykke skov for at skaffe jord til at plante kaffe. Og lige inden jeg kom derud, var der sket en ulykke. En ung kikuyu, som hed Kitao, var ikke kommet hurtigt nok af vejen, da et stort træ faldt, og havde fået sit ene ben knust under det. Jeg hørte hans jammeren på lang afstand, og hans ben så, da jeg kom op til ham, frygteligt ud. Benpiben stak ud af såret. Jeg lod nogle af folkene holde min hest og sendte en løber tilbage til mit hus med besked til farer om så hurtigt som muligt at komme ud til os, så jeg kunne køre Kitao ind til hospitalet i Nairobi. Men min vogn, en slags lille lastvogn, som de derude kalder en boxbody car, var til års, Den var meget imod i det hele taget at blive startet, og gik meget nødig på mere end 2 cylindre. Jeg vidste, at det kom til at være lang tid, inden den nåede frem. Mens jeg ventede, sad jeg nu hos Kitov. Han havde meget store smerter og klagede sig uafladeligt. Jeg havde altid morfin i mit hus til de folk på farmen, som kom til skade og blev bragt op. Men her havde jeg jo ingen morfin eller morfinsprøjte med mig. Da Kitov blev ved at stønne, Msabu, giv mig noget, der kan hjælpe mig, tog jeg min lomme de sukkerstykker, som jeg, når jeg red omkring på farmen, havde med til de små sorte drenge, som vogtede deres familiers hjorter på slætterne, og som når de fik øje på min hest og mig, dukkede op af det lange græs som vagtler og råbte på sukker. Det var nu, som om sukkeret lindrede Kitavs smerter noget. Han klagede sig mindre, mens han havde det i munden. Men det slap op, inden vognen kom, og han begyndte der igen at jamre sig. Og det er svært at sidde hos et menneske, der lider så hårdt og ikke har kunnet hjælpe. Man får lyst til at stå op og løbe sin vej. Har du ikke mere, Msabu, tænkte han. Har du ikke mere at give mig? I min store nød stak jeg igen hånden i lommen og støttede derimod kongens brev. Jo, Kitav, sagde jeg. Jeg har mere. Jeg har noget med Suresana, noget udmærket godt. Jeg har et barua sultani, et brev fra kongen i mit eget land. Og det ved alle mennesker, et brev fra en konge, som er skrevet mokonejakke med hans egen hånd, det får slemme smerter til at gå over. Så lagde jeg kongens brev på hans bryst og min hånd på det. Jeg prøvede, tror jeg, at lægge al min kraft i den. Det var virkelig, som den næsten straks sendte en virkning igennem ham. Han lukkede øjnene, hans mørke, skrækkelige, fortrukne ansigt blev roligere, og han lå stille. Lidt efter lukkede han igen øjnene op og så på mig. Ja, sagde han, det er Missouri. Og igen efter nogen tid, ja, det er Missouri, sagde han. Du må blive ved med at holde det der. Men nu spredte sig på farmen rygtet om, at jeg havde Barua Sultani med dets undergørende kraft. Mine sorte folk forhørte sig først prøvende om det, men det kom svært til det, at de bærte deres syge op foran huset og forlangte, at jeg skulle lægge Barua Sultani på dem. Jeg har endnu Barua Sultani, men det er nu ulæseligt, gennemtrukket af blod og materie. Jeg har stået og set på det, og har talt Christian den 4. lomme til at klæde på Rosenborg, som er plettet af kongens blod fra den gang, da han mistede et øje i slaget på Kolberg Heide. Anser man på Rosenborg klædet som kongeligt blod havde været 200 år rej ud slatter, de kostbare purpurne platter. Platterne på mit brev er ikke kongeblod. Det er mit stumme, tålmodige, overbærende folks blod.
Og hvor jeg så også, og det er jeg faktisk lidt stolt af i filmen, at jeg prøver at redde hende der, fordi hun lyver jo groft om brevet. Det har aldrig ligget på indfødtes sår og byller. Men så får hun selv, da hun fortæller om det, da hun fortæller sin løgnehistorie i det der arkivklip, jeg fandt i et amerikansk arkiv, så får hun jo skabt en morale, som er sand, i det hun jo siger.
Og hver os, som er ordets tjenere, må føle, som jeg selv føler det, et ønske om, at noget skrevet min egen hånd, Mokone Yangu, en gang for mennesker i nød, kunne blive Barua Sultani.
Og det er jo så smuk en morale på en løgnehistorie, at historien jo så alligevel bliver sand, når hun trækker den morale af den, fordi det er jo det, vi alle sammen skriver for og laver film for.
Hvilken bog vil du gerne læse, der handler om Karen Blixen? Hvis der skulle komme en ny en, hvad måtte den så gerne handle om, synes du?
Der er jo nok flere ubesvarede gåder, men under arbejdet med den der, støtter jeg på en gåde, som jeg lovede den pågældende, jeg ville ikke skrive om den. Heller ikke selvom min kilde var anonym. På det kongelige bibliotek ligger der et A4-ark, som er underskrevet af Karen Blixens husholderske Caroline Carlsen. På dette A4-ark fremgår det, hvordan Karen Blixen døde. Og det er altså en mærkelig historie. Fordi hun havde afkrævet sin nærmeste det ønske, eller hvad det nu hedder, afkrævet dem det løfte, at når hun var død, så skulle de hente to spande, og så skulle de lægge hendes arme ned i spandene, og så skulle de åbne årene og lade blodet løbe ned i spandene, indtil hun var død. Og hun afkrævede også sin læge det løfte, at det ville han komme og gøre. Og det kom han og gjorde. Hun blev fuldstændig tømt for blod. Jeg gad nok vide, hvad det betyder. Og jeg gad også nok vide, hvorfor ham, der har fået Caroline Carlsens underskrift på det, hvorfor han ikke vil have det frem. Jeg har fået oplysningen fra en, som var nære venner med den pågældende. Så jeg er fuldstændig sikker på, at det er rigtigt. Men hvad det betyder, det gad jeg nok vide.
Altså, bare lige for at forstå det ret. Da hun lå for døden?
Efter hun var død.
Efter hun var død?
Ja.
Skulle hun tømmes for blod?
Skulle hun overlades, ja. Og det blev hun. Jeg ved ikke, hvad man gjorde ved blodet, om man hældte det sikkert i kloakken, men hun blev først begravet, da der ikke var mere blod i hende. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det eneste, jeg ligesom kan forbinde det med, er, at så ville hun vel endnu hurtigere blive til et skelet. Men jeg kan også forestille mig, at det sådan er en eller anden gammel afrikansk tradition, hun knytter an til. Jeg har ikke kunnet finde den beskrevet noget sted, men det vil jeg godt se en nærmere redegørelse for.
Boganis' gæstebud er skrevet af Christian Brød Thomsen og udkom på forlaget Tiderne Skifter i 2010. Og her havde Christian Brød Thomsen fået besøg af den anden radio i skikkelse af Cirrus Andersen og Louise Rømeling.